zientziari tartea irekiko diogu datozen minutuetan, zientziak aierako kideak izango ditugulako gurean, hilabetean behin kolaborazioa egiten diguten bezala. Eta gaurkoan, ba, bueno, minbizia zarituko gara, zehatzago esan da, zientziak aieran argitaratutako zer dakigu minbiziaz, minbiziaren markak izeneko artikulua hartuko dugu oinarri. Gorka Larrinaga, Iker Badiola eta Jose Ignacio López dira egileak, eta honi guztiari buruz hitz egiteko dugu telefonaren bestaldean Gorka Larrinaga, EHUko medikuntza eta erizaintza fakultateko ikertzailea eta erizaintza saileko irakaslea dena. Arratsaldeon Gorka, ze moduz?
Arratsaldeon, bai, ze moduz?
Ondo, oire. Bueno, Gorka, minbiziari buruz hitz egingo dugula esan dugu, argitaratu duzuen artikulu hori hartuko dugu oinarri, eta lehenik eta behin artikuluan bertan minbiziari buruz hitz egiten asterakoan ez, bai estapen batekin hasten da, gizarteak ero eta zaharragoa bilakatzen ari dela, eta minbizi kasu gehiago diagnostikatzen direla. Azalduko zeniguke ze lotura dagoen gizartea zahartzearen eta minbizi kasu gehiago diagnostikatzearen artean?
Bueno, bai, lehenengo eta behin esatea gure populazioan, gure gizartean minbiziak ba, eriotze, gaixotasunek eragindako eriotzen bigarren kausa dela minbizia. Eta honek ba, zer ikusi zuzena dauka sortzen ari diren kasu kopuruarekin eta azken finean gizarteak daukan gure gizartea daukan demografiarekin. Gure gizarte garatuetan esaten dena edo herrialde garatuetan gizarteak zaharkitzen doaz, eta zahartzaroarekin erlazionatuta hainbat gaixotasun kroniko ari dira kopuruz igotzen, ezta? Mm-hmm. Bat minbizia da beste gaixotasun kroniko bat. Badakigu minbiziak aurretan eman daitezkela gaztetan ere, baina nagusiki pertsona nagusien gaixotasun bat bezala hartu behar da. Orduan, zer dan gertatzen dana? Guk gure zelulek, gure zelulak, hainbat ehunetako zelulak maila ezberdinetan, baina banatu egiten dira, zatikatu egiten dira, eta banatze prozesu hau baldintza normaletan egiten denean, bere kontrol mekanismoak izan behar ditu, bai? Kontrol mekanismo batzu ditu. Beste batzuen artean, bat da, zelula bat, ten banaketa eta horren urrengo banaketa eta urrengo banaketa hor sortzen dien zelulak doaz nolabait doazkio gehitzen nolabait zateko bat desperfektu batzuk, desperfektu edo azaldura genomiko, genetiko batzuk eta horrek gero proteinetan eragiten dutenak eta azkenean ba zelulen bai morfologian eta bai funtzioan. Orduan, banaketa prozesu horretan kontrol mekanismo batzuk daude, zoologikoak direnak, normalak direnak eta horiek erreparat sistema bat dut daude, eta azkenean egiten dena da, zelula bat ja endekatzen doanean, hiltzen usten zaio, senesentzia prozesu batean, eriotz batera doa zelula hori, eta hortik ez da gehiago esernatuko, edo eta badaude programazio batzuk zelulak berak nola baiteko buru hiltze bat egiteko, apoptosia ditzen dena. Hori da, fisiologikoki gertatzen den gauza bat gure ehunetan. Gure ehunetan maila ezberdinetan ematen dira banaketa zelularrak segun eta zeintzuk diran ehun bakoitzaren funtzioa. Ordua ze gertatzen da, erreparazio sistema hauek zaharkitzen goazen enean bakoitzen eta kaltetuago daude, bai? Eta kaltetuago dauden enean desperfektuak agertzen dituzten alterazio genomikoak agertzen dituzten zeluren agerpen probabilitatea handiagoa da. Bai? Eta horrek azkenean egin dezake mutazio batzuk eraginda, zelula batzuk eskuratzen aztea ezaugarri batzuk tumore zelula bilakatzen dituztenak. Ezakite ondo azaldu dudan edo, baina bueno.
Bai, orduan aipatu duzun zahartzerakoan gertatzen den zeluletan dauden aldaketa horiek dira minbizia eta tumorea sortzen dutenak.
Bai. Bai. Orduan, guk mekanismo batzu ditugu, kontrol mekanismo batzu ditugu hori ez dadin gertatu, baina kontrol mekanismo horiek zahartzen goazen inean, eurak ere asaldatzen doaz, alteratzen doaz. Orduan, azkenean normalagoa edo probableagoa da desperfektu dituzten zelulak agertzea. Eta zelula hauek azkenean minbizi zelula edo tumore zelula bilakatu daitezke.
Gorka, artikuluan bertan ere, minbizia gaixotasun heterogeneoa dela esaten duzue, azalduko zen guke zergatik den heterogeneoa?
Bai, bueno, hemen gauza bat garrantzitsua da ezberdintzea, bai. Heterogeneitatea hitz egiten denean, badakigu tumoreak, estelodiko minbizi bat eta ez dakit giltzurruneko bat ez diela gauza berbera. Mm-hmm. Badakigu baitere estelodiko minbizien barruan, paziente batek daukan estelodiko minbizia eta beste paziente batek izan dezakena, igual ez diela bardinak. Tumoreen arteko heterogeneotasuna dagoela, bai? Mm-hmm. Intertumorala edo izango zala, bai? Baina gaur egun sartu den beste ikerketa esparru eta oso garrantzitsua eta erronka handia da ikerketaren aldetik da. Tumore barneko heterogeneotasunaz hitz egiten azten garenean. Zer ikusi da? Ikusi da, adibidez, estelodiko minbiziak hartzen baditugu kasu, estelodiko minbizi, esateko, asimo eta histologiko berdin bi, estelodiko minbizi berdin bi, kako txartean diot berdin bi, ze hau diagnostikoan egiten da. Ez da, orduan, diagnostikoetan esaten dute, estelodiko minbizi bat dauka, eta estelodiko minbizi honek dauka morfologiaren aldetik, itxura hau, eta hau dela eta emango diogu gradazio bat. Dauka hiru gradua adibidez, edo gradu bi, bai? Eta paziente batek, gradu biko minbizi bat dauka, estelodikoa dana, beste paziente batek ere gradu bikoa dauka, beste batek eta gradu bikoa, eta esango genezake. Bueno, gradu bikoa deinaren einean, pronostiko hau izango du. Normalean, gradazioari dagokionez batetik laura izaten da, eta batek pronostiko hobea dauka eta lauak txarragoa, ezta? Mm-hmm. Bai? Da demagun ditugula, gradu berdinarekin diagnostikatuta izan diran, lau, bost, zumore. Esan genezake, berbera dala, bai?
Bai.
Berbera dala, eta pronostikoa berbera izan beharko zala. Baina zer ikusten da? Ikusten da, ez dala horrela. Batzutan, pronostikoaren aldetik, ez dala, osea, gero ikusten da, denbora pasatzen da, ikusten da paziente batzuk, ondo erantzun dutela tratamendura, edo tratamenduari ondo erantzun diotela, beste batzuk ez, eta azkenean bat desarrollatu edo garatu egin dela eta besteak ez dira desarrollatu edo garatu, bai? Beraz, hain berdinak ez ziren, bai?
Esan daiteke orduan
ez ziren. Barnean beste faktore batzu daude. Hau da, tumore bati eman diote ia izen berbera eta besteari izen berbera eman diote, printzipioz berdin erantzun beharko lukete, bai? Baina ez dute bardin erantzuten. Zergatik ez dute bardin erantzun, zergatik tratamenduarek erantzuna ez da bardin izan, zergatik paziente batek azkenean pronostikoa ona izan du, eta azkenean benetan urtea pasatu dira, eta sendatu da, eta zergatik bestea ez da sendatu, azkenean tumoraren izen eta abizena jartzen dituztenean, hau patologoek egin dute, onkologoek gero horri erantzunez tratamenduak ezartzen dituzten moduan, izen eta abizen berbera jarri dira dizkiote, zergatik gero tumore bakoitzak era ezberdinera egin du bere ibilbidea, bai? Orduan, hori da horren atzean galdera asko sortu izan dira, ze bestela erraza izango zen pronostikoa egitea. Egiten dira pronostikoak noski, baina hor ere badago uzgune bat, ezta? Zeinetan esaten du, beraz tumore bakoitzak oraindik eta beste ezaugarri batzuk ditu eta barruan zerbait gertatzen ari da, ez da nahin bardina beste, izen eta bizen berbereko tumore horrekiko, ez da? Da hor dago, tumore barneko entero joten atasuna.
Orduan Gorka, esan daiteke, ez daudela bi minbizi berdin izango zirenik, ez da?
Hori da, hori da. Bakoitzen argiago dago. Ez daude minbizi berdin bi.
Naiz eta pronostikoa berdina izan edo, ez?
Zailkapenari gaukenez, zailkatzen, saiatzen gara, eta noski zailkapenak euren oinarri zientifikoa daukate eta pronostikoak egiten direnean estatistikoski hurbiltzen dira, baina alanda ere usuneak sortzen dira. Zergatik, tumorei izen eta bizenak jartzen zaizkie, mm-hmm. bai? Ba, hori ba, gauza asko begiratuz morfologia, tumorearen, bueno, ba,
ezaugarri komunak izango dituztelako.
Bai, zailkatzen zaiatzen gara, eta zaiatzen gara horrekin pronostiko bat egiten, baina abiz izen eta abizen berbiak eman dizkiogu, baina alan da ere ez dute berdin, ez dira berdin, euren jarrera, euren portaera, nola bintzaterren, ez da berdina izan, orduan, zer dago horren azpian? Hori dari dira, ikertzaileak azkenengo, batez ere, azkenengo amarkaran asko begiratzen. Orduan, zer egiten da, ba, begiratzen da tumore bat bere osotasunean, oso osotasunean. Zelula tumoralak danak dira berdinak? Ez dira danak berdinak. Ez dira danak berdinak. Eta, orduan, ba, horrek esan nahi du, batzuk portaera bat eukatela. Tumore berberean, tumore bat masa bezala hartzen badugu, hor milioi kasuela tumoral daude, eta masa tumoral hortan, zelula tumoral guztiak ez dira berdinak. Taldeak daude, auzoak daude. Eta, orduan, horrek esan nahi du, heterogeneak dira barnetik tumorea. Tumore barneko heterogenotasun bat dagola. Eta horrek, bueno, lotu genezake, ba, ikuspuntu evolutibotik, ekologikotik, zeoriko sistema bat desalartu genezake, bueno, hor, hainbat lan eta hainbat puntu ezberdinari dira aztertzen ikerlariak. Eta honen inguruan guk hau zer dakigu minbiziaz artikulua, orain artikulu bat atara dugu, baina artikulu sorta bat da. Eta hitz egin dugu aurrerantzean ere, orain esaten ari naiz era buruz.
Bueno, ba, hori oraindik ere ikertzen jarraitzen den esparruetako bat, ez? Heterogeneotasun hau, Gorka azaldu duzu hasieran ere, ba bueno, minbizi zelulek beraiek kontrol mekanismoak galdu edo eten egiten dituztela, ez? Aldatu egiten dela prozesua bera zahartzen goazen heinean eta galdetu nahiko nizuk ez, artikuluan bertan azaltzen duzuenez tumore hasten duan heinean, ba bueno, beharrak desberdin izaten direla, behar izanak desberdinak sortzen dituela gorputzak, eta angiogenesiari buruz ere hitz egiten duzue. Azalduko bai. Zeniguke, ba, bueno, pizkat bai. Ulertzeko guk ere bai. Testu ingurua, bai. Zergatik bai. Sortzen diren behar horiek, eta zeintzu diren?
Bai, bueno, a ber, lehenik eta behin, esan da, tumore bat, minbizi bat, tumore, oza, minbizi zelulak tumore bat, masa bat, tumorea da masa bat, bai. Handitasun bat, eta sortzen duten erako, ba, horrek esan nahi du, ja minbizi zelula batzuk azikeran azizirela, zelula batzuk bilakatu ziren minbizi zelula, eta aziziran banatzen, eta banatzen, bai? Banaketa horren ondorioz, doaz, azten, tumore hori azten doa. Orduan, banaketa prozesu horretan zehar, hori da, prozesu bat, nolabait, immortal bilakatzen dira, eta hor ez dago kontrolik. Azten doaz, orduan, pentsatu, ezer ez dagoen, edo nola bizaz, esan da, ba, esan da, lur bat konkistatzen denean, hiru lau pertsona doa zela, eta hiru lau pertsona horiek, ba, belaunaldiz belaunaldi, azten doa hori, familiak azten doaz, orduan, bakoitzean eta baliabide gehiagoren demanda dago, ezta, eskaria dago, ezta, orduan, morekin gauza berbera gertatzen da, demanda igo egiten da zerena, oxigenoazena, adibidez, zer gehiago, ba, beste, esan da, energiturriak, ez da, ba, glukosa, edo gantzak, edo proteinak, eta bar, ez da? Orduan, horretarako, zer behar du, ba, alde batetik, ba, behar du kanalizazio sistema bat, horra, heldu daitezen, ba, nutrienteak edo elikagaiak edo oxigeno heldu dadin. Azten doa, orduan, zer behar du, ba, dibidez, angiogenesia egin behar dute, zelula tumoralek, nolabait bultzatu behar dute angiogenesia ditzen den prozesu bat. Hau da, odol, odi berriak sortu. Neoangiogenesia da. Bai? Eta zertarako horra odola etortzeko, eta heldu dadin, eta zertarako ba, oksigenoa ekarri dezan, eta baita ere, ba, bestelako elikagaiak. Hori izango zen angiogenesia. Eta hori da, puntu bat gaur egun, ba, ezagutu denez, ba, erabiltzen dena, ba, minbiziaren aurkako terapiak sortzeko, eta erabiltzen dira gaur egun, minbizia askotan, angiogenesiaren aurkako, tumorearen angiogenesiaren aurkako farmakoak erabiltzen dira. Ba, etzeko hori, ez da dien eldu, hola, tumore masa horretara. Bai.
Gorka, beste bueno, beste beste alor batekin ere jarraitu nahiko nuke, bueno, guztiz lotuta orain esaten ari garenarekin, baina bueno, artikuluan esaten duzu ez gaixoaren pronostikoa baldintzatzen duen minbiziaren marka inguruko ehunekin baditu eta metastasi aktibatzeko gaitasuna dela. Zer da gertatzen dena hor? Zer da inguruko ehunekin edo gertatzen dena?
Bai. Bueno, ba, pentsatu dezagun adibidez, estelodia, ezta? Mm-hmm. Estelodia, odi bat da, odi bat, eta odi horrek bere barnean argi bat dauka, ezta? Argi horrekin kontaktuan dagoen paretari, odiaren paretari, hori epitelioa ditzen zaio, bai? Eta paret horretan, ba, prozesu fisiologiko normalak estean ematen dira, ba, zurgapenak, eta bar. Orduan, horko zelulak, bat batean hasi dira, batzuk hasi dira mutatzen eta esan da askunde kontrol mekanismoa galdu dira eta azten dira masa sortzen, ezta? Zelula tumoralak doaz eta masa bat sortzen da, ezta? Tumore bat tumore ona bada, benigno esaten dana,
bai.
Tumore horrek asko jota egingo duena da hasi, bai, baina tumore txar batek, minbizi batek, asteaz gain egingo duena da hor pareta hori, sakonerantz bagoaz, hau da, odiaren beste alderantz bagoaz, hor dago, zean da, hasikeran argian dago mukosa ditzen dena, dago azpi mukosa, gero dago egiar geruza bat, eta gero batzik dago, bolako gantzesko beste geruza bat, guzti hori tumore txar batek inbaditu egiten du, infiltratu egiten du, sustraiak egiten ditu hor, bai? Eta horrez gain, horra horretara heltzen diren odolodiak eta odi linfatikoak eta aprobetxatuz, batzuk, minbizi zelula batzuk, gai dira, inguru horretatik aingurak ataraken du, mm-hmm. bai, eta bidaian joateko odolean odi linfatikoen bitartez, beste egun batzuetara, beste organo eta egun batzuetara. Adibidez, este lodiko adibidea jarri dut, ba, tokio arruntena gibela izaten. Eta gero, gibelera heltzen direnean, hor barriro aingura botatzen dituzte, eta egoera egokia topatzen badute, azten doaz, eta orduan sortzen dute metastasia deitzen dena. Distantziara egindako metastasia.
Gorputzeko beste leku batzuetara zabaltzeko gaitasuna orduan hartzen dute.
Hori da, minbizi batek, tumore onberarekiko, tumore on batekiko
daukan
eta gainera pronostikoa guztiz markatzen du. Ze, azken finean, ba, bestela izango zen, beste lodiko zatitxo hori kendu, erauzi, eta jazta, tratamendua egin egongo zen, gaina, problema izaten da, gero, gorputzeko beste atal batzutan agertzen diela, minbizizeloak, eta azten badoaz, orduan ja hori kontrolatzea, zailagoa da. Eta hor dago ba beste erronka bat, nola ekidin hori egitea, esan da, bidai hori ekidin eta beste alde batetik nola egin ba ja beste tokietan ez daitezela hasi, ezta, hori kontrolatu, edo hortik kendu, bai.
Gorka, aipatu dugu minbizi zelulek mutazioak jasaten dituztela, ez?
Bai.
Baina nolakoak dira mutazio hauek eta zein eragin dute, ez? Mutazio hauek zelulek ere izaten dituzte mutazioak, baina ez zain handiak, esan daiteke horrela?
Bai, gauza da, hemen kontrola galdu inda. Mm-hmm. Bai, kontrola. Orduan dago esaten dena ezegonkortasun genomikoa deitzen dena. Mm-hmm. Orduan etengabe replikatzen banatzen ari diren zelula horien genetan ari dira etengabe aldaketak ematen euren genoietan. Orduan hori etengabeko prozesu bat da. Etengabeko prozesu bat, eta orduan badoaz mutatzen. Horregatik esaten da tumore batean tumore hori heterogeneoa dela, tumore mm-hmm. gehienak bere barnean heterogeneoa dira. Zergatik ba mutazio horren ondorioz sortzen dielako ezaugarri ezberdinak dituzten tumore zelulak. Mm-hmm. Nolabaiteka klonak ditzen dira, klon ezberdinak sortzen direlako. Eta gero bakoitzak, ba, bere inguru horretan, ekosistema horretan, ba, evoluzioaren legeak jarraituz, ba, topatuko du bere esparrua aurrera egiteko, ala ez. Tratamendu, jartzen ditugun tratamenduak egitean, ba, nortzuk gailenduko dira. Da, hau da, pronostiko txarreko tumore bat izatea, ez da, ba, tratamendu kimioterapiko bat jartzen denean, askotan gertatzen dena da, tumorea edo tumore zean da, tumoreak, tumore zelulak ba, baldin eta joan badira beste unetara, akapasak gara hoiek akatzeko, ez da? Baina beste batzutan gertatzen dana da, klon batzuk mutazio horiek direla eta eskuratu egin dutela gaitasuna, zean da, jartzen dizkigun tratamendukiko erresistente bilakatzeko. Orduan, mutazioek, ez egonkartasun genomiko horrek ematen dio. Tumore zeldari ematen dizkio ba, ezaugarri batzuk, euren biziraupena bermatzen dutena. Horregatik hitz egiten da, ba, minbiziaren marketaz, ezta? Minbiziak ezaugarri ezberdinak ditu, baina horren oinarrian dagoen ezaugarretariko bat da ez egonkartasun genomikoa eta sortzen diren mutazioak.
Gorka, amaitu horretik, beste pare bat kontu ere galdetu nahi nizkizuke, izan ere, minbizietan, tumoreetan, hobeto esan da, minbizi zelula ez gain, babes zelula ezberdinak ere aurkitu daitezke, ez da? Esan nahi dut, minbizi zelulak ez dira protagonistak bakarrik tumoreetan?
Ez, hor sartu da, minbiziaren ikerketan, beste esparru, beste arlo handi bat. Eta da, tumorearen mikroingurua deitzen dena ezagutzea. Hau da, tumore bat, masa tumoral bat hartzen dugunean, hor bakarrik zelula tumorala daude, tumore zelula daude? Ez. Milioika dira, baina ez dira dauden zelula bakarrak. Hor badaude beste zelula asko ere. Adibidez, gure babes zelulak hor agertzen dira, infiltratuta hor sartzen dira. Bai? Egon daitezke, fibrolastoak deitzen diran beste zela batzuk. Igeltzero funtzioa betetzen dutenak. Igeltzero funtzioa, andamiajea egiten diotenak. Gure ehunei eta baita ere tumoreari. Orduan, zer ikusi da? Tumore zelulak, hor dauden, tumore berberan, tumore mikroinguru horretan, beste zelulekin elkarrekintzak sortzen dituztela. Elkarrekintzak seinaleak bialtzen dizkiote, beste zelulak tumore zelulei ere seinaleak bialtzen dizkiote, eta elkarrekintza horretan batzutan tumore zelulak gailendu egiten dira. Nola baita esateko, ez dakit izabera bilista, baina kapazak dira adibidez, babes sistema hipnotizatzeko, edo igeltzeroak hipnotizatzeko, eta euren alde eramateko. Tumore zelulak behar dituen, behar izanak asetzeko, horren alde egiteko. Tumore zelula, adibidez, asisten da, banatzen daudenez, eta tumorea hasi behar denez, demagun eraikin bat daukagula ezta, eta eraikin horretan, barruan dauden pertsonak tumoreak balira, pentsatu, azten doazela, hainbat pertsonak doazela sorten, orduan ze beharko genuke, eraikin hori zabaldu, ez da? Orduan, igeltzeroak eta beharko genituzke, handea mehagia berri bat sortzeko, eta zoru berri bat sortu, eta hori, ez da? Igeltzeroiek, zelula normalak dira, baina tumore zelulek, nola bait, seinale batzuen bitartez, bere ganate betetan, hipnotizate betetan, eta esaten diote, bueno, orain txukeringo diazun niri, zorua, sortuko idazu zorua, solairuak, zutabeak, bani azten jarraitzeko. Eta elkarrekintza horretan, batzutan, gara iristetzen da tumorea. Baina, zer dauka ona guk mikroingurua ezagutzea, babes zelulese funtzio betetzen duten mikroinguru horretan ezagutzea, fibrolastoek eta bestelako zelulek hori ezagutzea. Beste itu berriak sortzen direla, diana berriak sortzen direla. Diana ez dela, tratamendu bat sortu behar badut, diana ez da bakarrik zelula tumorala izango, baizik eta izango da, babes zelulak, nola egin dezakegu guk, babes zelulei laguntzeko tumoren kontra hobeto egiteko, ez da? Adibidez, tumore zelulen kontra hobeto egiteko. Gaur egun badaude, merkatuan badaude tratamendu batzuk, hori egiten dutena. Tumore zelula kapaz da eskutatzeko, babes zelulen gatik. Eskutatzeko sistema hori gu kapaz gara tumore zelulari nola bait ezabatzeko. Eta barriro, babes zelulek ikusi egiten dute, eta dinot, hemen dago. Zordan, lagundu egiten diogu, mikroinguruan dauden babes zelulei, euren funtzioa betetzea da, dala, guri zelula arrotzen gatik babestea, ezta? Mikroinguria oso, ezan da, ikerketa esperru handi bat da, eta gaur egun ikerlari asko diotena da, tumorea ekosistema bat dezala ulertu behar dugula. Zientan, elementu eta zelula ezberdinek parte hartzen duten, eta erun arteko elkarrekintzaren ondorioa izango dela, bai tumore bat astea edo etetea edo tratamendu batzu erantzutea, beste batzuei ez erantzutea, eta hor dago ba erronka handi bat, mikroinguruan eta ekosistema horretan.
Aipatu duzu amaitzeko Gorka, mikroinguru hori, ekosistema hori badela ikerketarako erronka bat orain minbiziaren gaian. Lehen aipatu duzu ere heterogeneotasun hori izan daitekeela beste erronketako bat. Hori horretan zentratuta daude orain, zaudete orain ikertzaileak?
Asko horretan daude. Bai, asko horretan daude. Eta ikuspuntu horretatik ari dira begiratzen nola egin genezaken paziente bakoitzarentzako tratamendu personalizatuago bat. Hau da, ekosistema hori bere tumorean ondo ulertu, bai, ondo ulertu, eta hori ondo ulertuz pentsatu ea zeintzuk izan daitezken gaur egun dituzkun tresnen, tresna dino denean da terapien aurrean edo eman behar zaizkion tratamendu horren zeintzuk izan daitezken efikazenak, hori alde batetik eta beste alde batetik ekosistemak zenbat eta gehiago ezagutu, alik eta ba itu edo diana gehiago izango ditugu, orduan tumore osoa ba nolabait izateko puntu ezberdinetatik eraso egin ahal izango diogu, eta ideia hori da, ulertzea osotasunean, minbizi hori, bere heterogeneotasunean, ekosistema hori, bertako zelulak, eta horrekin, saiatu tratamendu personalizatuagoak egiten. Eta alik eta, toksizidade txikiena izan dezaten tratamenduak baitere, hori ere beste erronka bat izango zen.
Hortxe geratzen zaizkigu hemendik aurrera eta orain ere momentuan dauden erronka hoiek. Gorka Larrinaga, EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko ikertzailea eta Erizaintza Saileko irakaslea. Eskerrik asko gurean egoteagatik, hain argi azaltzeagatik minbiziaren kontu guzti hauek. Egia esan, zientziak aierara sartzea gomendatzen dut nik ere, artikulu hau irakurri oso divulgatiboa da eta ulertzeko erreztasunak eskaintzen ditu artikuluak berak. Beraz, eskerrik asko Gorka, gurean egoteagatik, hain argi azaltzeagatik kontu guzti hauek eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi dizuen arte, bai.
Agur.